İmam Hüseyin İlahi Rizalıqtın ədiyəmi körünüsü. Armısızlar ardaqtı ağayın. Şahban ayının 3-cü jıldızı İmam Hüseyin'in əleyhissalomun tuğan günü. İmam Hüseyin əleyhissalom temildi adam jene ahloqpen Allah'a kulluq etudun ülgüsü. Ол бүкіл адамзатқа тарих бойында адал өмірді үйрететін тұлғаларын бірі. Имамның өмір баяны жарқыраған айнадай адамның бақытты өмір жолын көрсетеді. Исламның ұлық пайғамбары имам Хусейн бен Алидің әлейхиссаламның туған күні құтты болсын.
Алла үшін оның ризалығына ие болатын әрі шын жүректен жасалатын амалдар ғана құнды. Жеке адамдар Алланың алдында оның жолында жүруі мәртебесіне ие. Имам Хусейн ғалейхиссаламның маңызды қадір-қасиеттерінің бірі оның Алламен терең қарым-қатынасы және бүкіл әлемнің иесіне деген шынайы сүйіспеншілігі болды. Имам Хусейн ғалейхиссалам ғибадатта, мистикада және рухани ұстанымға ие болуда жоғары деңгейге жетті. Имам Хусейн ғалейхиссаламның қасиетті болмысы Аллаға деген сүйіспеншілік пен ғибадат пен тығыз байланысты болғаны соншалық оны теңдессіз жоқ адам етті. Шын мәнінде Имам Хусейн ғалейхиссаламның Алланы жақсы білуі, оған ғашық болуы, қозғалысының және күрестің қиын кезеңдеріндегі жанкештілігінің негізі болды. Имам Хусейн ғалейхиссалам Алла ризалығының көрінісі. Хазреттің болмысында ықылас пен шынайы пенделігі айқын көрінеді. Ризалық, яғни Алланың алдында қарапайым болу, оған толық бағыну.
Имам Хусейннің әлейхиссаломның ең айқын ерекшеліктерінің бірі бүкіл өмір бойы сөзімен ісі Алланың жолында және Алланың ризалығы үшін болды. Хазрет Алланың ризалығынан басқа еш нәрсені ойламады. Алладан басқаны көрмеді, Алладан басқаны естімеді. Бір сөзбен айтқанда Аллаға толық бағынды. Имам Хусейннің хадистерінің бірінде халықтың ашуына қарамастан тек Алланың ризалығына ие болуды ойлайтын адамға Алла Тағала істеріне көмектеседі. Ал Алланың ашуы туралы ойламай, тек халықтың ризалығы туралы ойлайтын адамды халыққа тапсырады деп айтылған. Имам Хусейн әлейхиссалом Ашура ағымында және Умар бен Сад әскерінің оларға жасаған зорлық-зомбылығы кезінде «Уа Алла, біздің мақсатымыз билік немесе дүниенің құнсыз мүлкін артыру болмағанын өзің білесін. Біз өзінің дініңді таратып, өзгерістер енгізіп, жәбір көрген пенделерінің құндылықтарының иелеріне болып, өзінің сүннеті мен уәжіптеріне сай амал етсін деп ойладық» деді.
Имам Хусейн ғалейхиссалам Меккеге барардан бұрын Мединада пайғамбардың қабірінің қасында тұрып, Алладан «Уа Алла, мен расында жақсылықты жақсы көремін және жамандықты жек көремін. Уа Алла, маған бұл көтерілісте өзің мен пайғамбарыңның ризалығына ие болатындай әрекеттенуге көмектес» деп тіледі. Содан соң Имам Хусейн ғалейхиссалам Мединадан Меккеге қарай жолға шығып, Меккеде ұқсас сөздерді көп айтты. Олардың бірінде Аллаға рахмет, Алланың қалағаны болады. Алладан басқа құдірет жоқ. Алланың ризалығы пайғамбар әулетінің ризалығы. Onun kıyındıklarının altında sabır saxtayımız dedi.
İmam Hüseyin aleyhisselam ilahi rizalıqtın kemil ülgüsü. Hazret sözmen isterinde Allah'a toluq bağınıp, Allah'ını eski alıp, tınıştık tabatın. Aşura künü Allah'a karay asıgıp, bükül bolmusun men oğan bağınatının dəlil dedi. İmam Hüseyin aleyhisselam barlıq jağdayda Allah'ın rizalıqını birinci orınğa koyup, kana koymay, ömürnin soñğı sätinde de Allah rizalıq üşin dedi. Hazret ardayım osı duğanı tärten jene keşke oqıtın. Bul duğa Allah'ın rizalığına negizdilgen. Allah'ın atımen jene Allah'ını eske alu üşin Allah'dan jene oğan karay onun jolında men onun paygambardın dinine jene özine tävekkel etemin. Allah'ın kudretinen başka kudret jok. Va Allah, men özine bağınıp isterimde özine tapsırdım. Dünyamın ahirettegi kez kelgen jamandıktan aman kaluudu suraymın. İmam Hüseyin aleyhisselam ömrünün soñğı sätinde va Allah, bir özine bağındım. Özinen başkanı eşkim balanı tärbiyeley almadı.
Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Исламның ұлық пайғамбарының немересі имам Хусейн алейхиссаламның туған күнімен құттықтаймыз.
İran'a sapar. Allah'ın atımen bastayımız. Armısızlar ardaqtı radio süyör qaum. İran'a sapar bağdarlamasının kezekti bölümün nazarlarınızga sunamız. Eger esteriñizde bolsa ötken bağdarlamada Damavand ауданының тарихи және табиғи тартымдылықтарымен таныстырдық. Damavand атауы Иран халқының тіпті әлемде табиғи тартымдылықтарға қызығатындардың көбіне Альборс таулы сілемінің ең биікте салтанатты шыңы Damavandты еске түсіреді. Бұл шың Техранның солтүстік шығысынан 75 шақырым жерде орналасқан. Damavand қарлы шыңының панорамасы, табиғи маусымдық және тұрақты көлдер, минералды бұлақтар, хош иісті өсімдіктер, жабайы гүлдер мен жанға жайлы тыныштығы мен бұл ауданда жәннаттың жайлылығындай кеңістік тудырып, таңға жайып табиғаттың сұлулықтарын көрсетеді. Damavand шыңы Иранның солтүстігіндегі Мазандаран облысында орналасса да, осы шыңға шығатын жолдардың көбі Техран облысынан өтетін болғандықтан, бүгінгі бағдарламаны салтанатты Damavand шыңы мен оның айналасындағы теңдессіз табиғи тартымдылықтармен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Альборс таулы сілемі Иранның солтүстігінде орналасқан. Ол елдің солтүстік батысындағы Сефедрут сайынан Каспий теңізінің оңтүстік жағалауын бойлай, елдің солтүстік шығысындағы Горган сайына дейін созылып жатыр. Мазандаран алқабы мен Иранның орталық үстірті арасында үлкен доға түрінде орналасқан. Каспий теңізінің жағасынан оңтүстікке жақындаған сайын таулар биіктей түседі. Сол себепті таулар Каспий теңізінің барлық ылғалдылығын өзінің солтүстік етегінде сақтап қалады. Сондықтан Альборс таулы сілемінің солтүстік бөлігінде бейіктікке сәйкес әртүрлі өсімдік жамылғысы байқалады. Альборс тауларының негізгі сілемі географиялық тұрғыдан солтүстік сілем, орталық сілем және оңтүстік сілем болып үшке бөлінеді. Орталық сілеміне Кандуван, Лар мен Фирускух таулары жатады. Олар Харас өзенінің тармағы, Нур өзен арқылы солтүстіктегі таулардан бөлініп, Дамаван шыңы мен Лар сайына дейін ілгерілейді. Бұл таулар Альборс таулы сілемінің ең қысқа әрі ең биік бөлігі болып табылады. Тіпті көптеген шыңдарының биіктігі 4000 метрден асады. Альборс таулы сілемінің ең биік нүктесі саналатын Дамаван шыңының теңіз деңгейінен биіктігі 5671 метр. Бұл шың оның етегінде орналасқан Рине үстіртінен 4000 метрге биігірек. Бұл үстірт Дамавандтың конусты тұғыры сынды. Дамаван шыңы Иранның көне аңыздарында айтарлықтай рөл атқарып, бағзы замандардан бері назарда болған. Фердоуси сияқты Иранның эпостық жырлар жазған ақындары осы шың жайлы да өлеңдер жазған. Иранға сапар шеккен саяхатшылар да өздерінің сапарнамаларында көбінесе Дамаван шыңына тоқталған. Осы шыңның сұлулығы мен салтанаты көрген адамды қызықтырып, өзіне тартатындықтан бір жарым ғасыр бұрын Еуропа, Мысыр, Түркияға сапардан соң Иранға сапар шеккен неміс дәрігері әрі дипломаты Генриш Брукшен Султан Сохеб Қоран сарайына сапар атты кітабының бір бөлігінде өзімен серіктерінің Дамаван шыңына көтерілуін сипаттап, аймақтың сұлулығына таңғалғанын айтып, Иран тауларының Германия мен бүкіл еуропалық елдердегі таулардан әлдеқайда әдемі әрі жақсырақ екенін мойындауым керек деп жазды. Дамаван шыңына шыққан басқа шетелдік альпинистерден Морис Броуэт пен Кристал Пукиені айтуға болады. Оларда ирандықтардың тауға шығуға ерекше қызығатынын, Иранның көптеген шыңдарының толығымен бөлек климатымен жер қыртысының ерекшеліктеріне көңіл аударып, Дамаван тауы туралы батыстан шығысқа қарай баратын жолда Дамаван ең үлкен шың саналады. Бұл тау Гималай таулы сілемдеріне кіреберісте орналасқандықтан шетелдік туристер үшін өте тартымды деді. Атақты Дамаванд шыңы Альборс таулы сілемінің ең биік шыңы әрі Азиядағы ең биік жанартау. Ол Лариджан ауданының аумағындағы Дамаванд қаласынан 35 шақырым жерде орналасқан. Бұл шың конусты пішініне байланысты бүкіл әлемде бірегей болып табылады. Әлемнің екі биік тауларының арасында Жапониядағы Фудзияма шыңы биіктігі 3770 метр және Армениядағы Арарат шыңы биіктігі 5000 метрде конустық пішінге ие болғанымен, бұл екі таудың биіктігі Дамаванттан төменірек. Дамаванд жанартауы шамамен 100 мың жыл бұрын өшіп қалған деген болжам бар. Жанартаудың ауызы күкірт қоспасынан түзілген. Бұл жанартаудың біздің заманымызға дейінгі дәуірлерге тиесілі екенін білдіретін белгілер ретінде 4000 метр биіктіктен жоғарыда күкірті бар тастар мен таза күкірт бөлшектерінің болуы және шың басында радиусы 100 метр, ал тереңдігі 30 метрді құрайтын көлшіктің болуын айтуға болады. Онда әдетте қардың суы қатып жатады. Дамаван шыңындағы ауа температурасы жаздың орта шенінде сағат түскі 4-ке дейін шамамен минус 4 градус. Дамаван шыңына шығудың әртүрлі жолдары бар. Қолайлы жолдардың бірі Хараз күре жолының бойындағы Палур ауылы. Шыңға шығудың 16 белгілі жолы бар. Олардың 4-еуі негізгі жол ретінде танылған. Дамаванттың көп қатынайтын бағыттары оңтүстік, батыс, солтүстік және шығыс жолдар. Хараз жолының оңтүстігіндегі бағыт Палур мен Рине ауылдарынан өтеді. Хараз жолының батысындағы бағыт Палур, Лар бөгетінің жолы мен Лор алқабынан өтеді. Хараз жолының солтүстік бағыты Лариджанның гейзерлік суы Дехнандел және Чаман ауданынан өтеді. Ал Хараз жолының шығыс бағыты Палур, Лариджанның гейзерлік суы мен Гязанак ауылынан өтеді. Дамаванд ауданы Альборс таулы сілемінің солтүстік жағындағы жасыл ауданға керісінше жаз кезінде құрғақ, сондықтан альпинистер әдетте су алу үшін таудағы қар мен мұздықтарды пайдаланады. 4000 метр биіктіктегі таудың солтүстік және солтүстік шығыс жағы күннің тікелей нұрына шалынбайды. онда көптеген мұздықтар бар. Дамаванттың солтүстік шығыс жағындағы Боме Барфи, Қар төбе деген атпен танымал мұздықтардың айналасында тауға шығу өте ауыр. Тек тәжірибелі альпинистер ғана бұл жолмен шыға алады. Ал Дамаванттың оңтүстік жағы күнгейлі, сондықтан ауа тауға шығуға қолайлырақ. Жолда қар мен мұздық азырақ кездеседі. Альпинистер шыңға баратын 4100 метр биіктіктегі соңғы базадан қозғалу сағатын түн жарымында Гугерди төбесіне күннің нұры толық түспес бұрын белгілейді. Өйткені күн Дамаван шыңындағы Гугерди төбесіне түскенде күкірт газы шығады. Бұл альпинистердің хал жағдайының нашарлауына себеп болады. Дамаванттың 2000-3500 метрлік биіктіктегі етегі көкнар гүлдеріне толы. Бұл гүлдер көктем мен жаз мезгілдерінде гүлдеп, тауға ерекше сұлулық сыйлайды. Дамавант тауының бөктерінде сондай-ақ өсімдіктердің құнды түрлері өседі. Олар Дамаванттың айналасын хош иіске бөлейді. Дамавант бөктерінің тартымды аймақтарынан кабутарлы, аск және гүлзартты атауға болады. Гүлзарт үңгірінің Иран табиғатындағы ең әдемі тартымдылықтардың бірі екендігі күмәнсіз. Лар әдемі алқабында орналасқан бұл үңгірге жыл сайын Дамаван шыңына шығуды көздеп жанынан өтетін альпинистер келеді. Үңгірдің іші сталактит пен сталагмиттерге толы. Олар оның едені мен төбесінен сүңгілердей салбырап көрінеді. Үңгірдің іші кальций карбонатқа толы. Альпинистердің қолдарындағы шамдардың жарығы ерекше көрініс тудырады. Үңгірдің ішінде әртүрлі арақашықтықта суы суық хауыздар бар. Үңгірдің жазық беті қатты еңіс, алайда оның бетімен жүру өте жеңіл. Гүлзарт үңгірі мен Лар алқабының аумағы альпинистер үшін ғана емес, табиғатты сүйушілер үшін де тартымдылыққа ие жерлер болып табылады. Тағы бір көруге тұрарлық аймақ Лариджан. Тартымды ауылдық кеңістігі бар жерде минералды және гейзерлік су көздері бар. Лариджандағы екі гейзерлік су бұлағының бірінде күкірт бар. Ол теңіз деңгейінен 2380 метр биіктікте орналасқан. Ал екінші бұлақта темір көп. Ол Лариджаннан 3 шақырым жерде 2450 метр биіктікте орналасқан. Бұл аймақта монша мен бассейн сияқты санитарлық орындардың болуы ревматизм, тері, тыныс жолдары мен жүйке жүйесі ауруларына шалдыққандарды тартады. Обалиден 35 шақырым, ал Амольден 80 шақырым жерде орналасқан таудағы Аск суық ауылында минералды су көздері жердің бетіне дейін шығып жатыр. Оған қызығатын адамдардың саны көп. Аск бұлағы кейбір минералды элементтерден соның ішінде карбонат, әктас, магний тұзы, натрий хлориді, екі калий хлориді мен натрий карбонатынан тұрады. Лар алқабы да Дамаванттың көрнекті жерлерінің бірі. Мұнда қыста 8 метр қар жауып рекорд жасалған. Бұл аймақ жаз кезінде демалыс уақытын өткізу үшін қолайлы жер болып табылады. Дамавант тауының оңтүстік жағында қатып қалған әлемдегі теңдессіз сарқырама бар. Оның биіктігі 7 метр, ал диаметрі 3 метр. Сарқыраманың мұзы ешқашан ерімейді. Жаз кезінде күн сайын түсте және түстен кейін 1 сағаттан соң ауа температурасы 0-ден жоғарылайды. Соның салдарынан аз ғана су ағады. Түстен кейін сағат түскі 4-тен кейін ауа температурасы 0-ден төмендейді. Сөйтіп тағы да еріген су қатып қалады. Осылайша ұдайы қатып тұратын сарқырама пайда болады. Осы сарқыраманың үстінде жыл бойы қар басып жататын шұңқыр бар. Дамавант тауының мұзды сарқырамасы 5100 метр биіктікте орналасып, теңіз деңгейінен биіктік тұрғысынан таяу шығыстағы ең биік орналасқан сарқырама болып табылады. Ардақты ағайын, Дамаван тауының хиджри шамси жыл санағы бойынша 1387 жылы Тир айының 30-ында, сәйкесінше 2008 жылы Иранның алғашқы табиғи тартымдылығы ретінде Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелгенін біліп жүргендеріңіз жақсы. Сонымен қатар, Дамаван тауы хиджри шамси жыл санағы бойынша 1381 жылдан бастап, сәйкесінше 2002 жылдан бастап улуттук табигый эскерткич ретинде коршаган ортаны коргоо уюму тарапынан 4 кунда аймактын катарына кошулду. Ардакта агайын, бүгүнкү багдарлама көңүлдериңизден шыкты деп үмүттөнөбүз. Келеси багдарламага дейин аман, сау болуңуздар. Абайдың бірінші сөзі. Біреулер Құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өлсем орнымды бассын дейді, артымнан Құран оқысын дейді, қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам орнымды бассын демек не сөз? Өзіңнен қалған дүние есіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемек пе едің? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеге қимайтұғын сенің не қылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Не түрлі боларын біліп сұрадың. Дүниеде өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Өзіңнің қылған иттігің аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың? Артымнан балам Құран оқысын десең, тіршілікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды? Жаманшылықты көп қылсаң, балаңның Құраны неге жеткізеді? Тіршілікте өзің қылмаған істі, өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Ақирет үшін бала тілегенің, балам жасында өлсін дегенің. Егер де ер жетсін десең, өзі ер жетіп, ата-анасын тұзақтан құтқарарлық бала қазақтан туам екен. Ондай баланы сендей әке, сенің еліңде ел асырап өсірмек пе екен? Қартайғанда асырасын десең, о да бір бос сөз. Әуелі өзің қаруын қайтарлық қартаюға жетемісің жоқ па? Екінші, балаң мейірімді болып, асырарлық болып туама жоқ па? Үшінші, малың болса кім асырамайды? Малың жоқ болса, қай асырау толымды болады? Баланың мал табарлық болары, мал шашарлық болары олда екі талай. Хош, Құдай тағала бала берді. Оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Бұрынғы өз күнәңді өзің көтергенің менен тұрмай, балаңның күнәсіне тағы да ортақ боласың. Әуел балаңды өзің алдайсың. Әне, оны берем, міне мұны берем деп. Баста балаңды алдағаныңа бір мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы болса, кімнен көресің? Боқта деп біреуді боқтатып, Каприянқы осыған тимеңдерші деп, оны масаттандырып, әптен тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде, молданың ең арзаныңыз деп, қаттаныса болады деп, қусым бол деп, пәленшенің баласы сені сыртыңнан сатып кетеді деп, тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осыма берген тәлімің? Осы баладан қайыр күтесің бе? Және мал тілейсіңдер, неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан тілемейсің. Тілейсің, Құдай берді бергенін алмайсың. Құдай тағала саған еңбек қылып, мал табарлық қуат берді. Ол қуатты халал кәсіп қыларлық орынға жұмсаймысың? Жұмсамайсың. Ол қуатты орнын тауып, сарып қыларды білерлік ғылым берді. Оны оқымайсың. Ол ғылымды оқыса, ұғарлық ақыл берді. Қайда жібергеніңді кім біледі? Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды? Оның саған керегі жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болғаны, іздегенің сол. Бұл Құдайдан тілеген емес. Бұл абыройын, арын сатып, адам жаулағандық, тіленшілік. Хош, сөйтіп жүріп ақ мал таптың, байыдың. Сол малды сарып қылып, ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса балаң тапсын. Ғылымсыз ахиретте жоқ, дүниеде жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан руза, қылған қаж, ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса да адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де иттікпен табады, иттікпенен айырылады. Бейнет, күйігі, ызасы, сол үшеуінен басқа еш нәрсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанады, жоғында мағанда баяғыда мал бітіп еді деп мақтанады. Кедей болған соң тағы қайыршылыққа түседі. Thank you.